Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul iman a'azzakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian fiqhul qulub, masih mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pengaruh terhadap hati sangat luar biasa. Kemarin kita telah membahas yaitu Al-Quddus As-Salam, yang berarti Al-Quddus yaitu yang disucikan dari berbagai macam kekurangan. As-Salam yang artinya selamat dari berbagai macam aib yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada nama Allah yang lain, Al-Mu'min. Ya, apa itu yang disebut dengan Al-Mu'min? Artinya yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Dan pengaruhnya terhadap hati pun juga luar biasa. Mengapa demikian? Karena hati, ia akan merasa tenang dan tentram di saat diberikan keamanan. Ketika ya kita diberikan keamanan di dunia, ya negeri yang apa namanya yang aman, maka kita bisa beribadah kepada Allah ya dengan aman, dengan tenteram, dengan enak juga. Ketika suatu negeri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesejahteraan, maka kita pun masya Allah alhamdulillah ya berusaha beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Demikian pula keamanan di hari kiamat nanti. Dan ini merupakan keamanan yang terbesar. Maka seorang hamba yang hatinya mengharapkan keamanan di akhirat, dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya ia bisa mendapatkan keamanan yang terbesar tersebut, yaitu dalam kehidupan akhirat. Nama ini ditunjukkan oleh surat Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah satu-satunya Raja. Dialah Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbarul Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kata penulis buku ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala huwal mu'min alladhi athna ala nafsihi bisifatil kamali wal jamali wal jalal. Al-musaddiq li nafsihi wa li rusuli fima balaghuhu anhu alladhi amana khalquhu min an yadhlimahum. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-mu'min, di mana Allah mensucikan atau memuji dirinya dengan sifat yang sempurna ini, sifat yang indah ini. Al-mu'min artinya di antara maknanya adalah al-musaddiq li nafsih, yang membenarkan dirinya, membenarkan para rasulnya. Ya, membenarkan para rasulnya pada apa yang mereka sampaikan. Bahwasanya semua yang disampaikan oleh rasul benar dan Allah akan perlihatkan kebenaran itu kepada manusia. Dan memang satu persatu kebenaran rasul itu tampak, terutama di zaman kita, akhi, ya, yang teknologi begitu sangat canggih. Tampak kepada kita kebenaran Al-Quran, di mana Al-Quran mengabarkan kabar-kabar yang pada Rasulullah SAW mustahil untuk bisa diketahui kecuali pemberitahuan dari pencipta langit dan bumi. Ya, ketika Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang apa namanya pembentukan manusia dari saripati air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi ya manusia. Di zaman Rasulullah SAW hal ini tidak mungkin bisa dilakukan. Di zaman itu tidak ada alat untuk melihat. Tapi ternyata di zaman yang teknologi secanggih sekarang ini bisa dibuktikan itu semuanya. Allah juga mengabarkan tentang adanya sungai atau adanya air ya yang tawar dan asin, yang tidak apa namanya tidak bersatu padanya. Ya. Ternyata subhanallah di zaman sekarang pun dapat dilihat yang menunjukkan akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan tentang berbagai macam kabar-kabar yang merupakan mukjizat Al-Quran, ya akhi. Membuat manusia atau mata tercengang. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka akhi, azakallah wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan rasul-rasulnya. Dan menjadikan makhluknya pun aman untuk dizalimi. Tidak pernah Allah menzalimi hamba-hambanya. Ya Allah berfirman, Inna Allah la yadhimu mithqala dharrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sebesar biji sawi sedikit pun juga. Akan tetapi yang zalim siapa? Yang zalim manusia. Allah berfirman, Walakinna nasa anfusahum yadhimun. Akan tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mengutus para nabi dan rasul. Akan tetapi manusia tidak mau mengikuti ya risalah tersebut. Siapa yang zalim? Mereka yang zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Bahwa subhanahu al-mu'min alladhi khalaqal amn umanna bihi ala man sya'a min ibadih walladhi habul amna li'ibadihi al-mu'minina yawmal qiyamah ويؤم ويأمن عذابه من لا يستحقه كما قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min, di antara maknanya adalah yang menciptakan keamanan, di mana Allah memberikan keamanan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya subhanallah, keamanan nikmat yang sangat besar akhi. Coba kita lihat di negeri-negeri yang di sana terjadi konflik. Bagaimana ketakutan demi ketakutan. Ya, mereka bahkan dibunuhi. Mereka bahkan ya selalu ketakutan. Ikhwata Islam, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Di negeri kita, alhamdulillah. Maka kenikmatan ini harus kita jaga, akhi, dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keamanan seperti ini. Jangan sampai karena kemaksiatan-kemaksiatan kita kepada Allah, akhirnya Allah cabut keamanan di negeri kita sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min artinya yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Di dunia. وَالَّذِي يَهَبُ الْأَمْنَ لِعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Juga memberikan keamanan untuk orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Orang yang mendapatkan keamanan di hari kiamat siapa ya akhi? Itu yang merasa takut kepada Allah di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, la yajtami'u al-amnani wal khaufan ya fi mu'min au kama qal. Tidak mungkin bertemu dua rasa aman dan dua rasa takut pada seorang hamba. Siapa yang merasa aman dari azab Allah di dunia, dia akan merasa takut nanti pada hari kiamat. Dan siapa yang merasa takut dari azab Allah di dunia, dia akan merasa aman nanti kelak pada hari kiamat. Maka akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Orang-orang beriman, ketika di dunia, ia takut. Ya, karena takutnya itulah dia tinggalkan semua maksiat kepada Allah. Karena takut itulah ia taati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya takut, ia beribadah kepada Allah, disertai dengan cinta dan harapan. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ketika Allah menceritakan tentang percakapan penduduk surga, Allah mengatakan apa? Ya. Qalu inna kunna fi ahlina qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, kami dahulu merasa takut ketika kami berada di keluarga-keluarga kami. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Maka Allah pun memberikan kenikmatan kepada kami di hari ini dan memelihara kami dari azab neraka yang sangat panas. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Maka Allah memberikan keamanan kepada kaum mukminin. Allah amankan mereka dari azabnya. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Allah pun mengabarkan bahwasanya orang yang beriman tidak akan merasa takut nanti pada hari kiamat. Dan mereka tidak pula akan bersedih hati. Karena mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, yang tidak pernah mengambil tandingan-tandingan dan Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa man ja'a bisayyi'ati faqubbat wujuhuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dalam surat An-Naml ayat 89 sampai 90. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka ia akan mendapatkan yang lebih baik daripadanya, dan mereka akan merasa aman ya dari ketakutan pada hari tersebut. Tapi siapa yang datang membawa dosa-dosa, maka wajah mereka akan ditelungkupkan dalam api neraka. Bukankah kalian diberikan balasan karena amalan-amalan kalian, kata Allah. Maka ya akhi, al-mu'min artinya yang memberikan keamanan kepada hamba di dunia dan di akhirat. Bahwa subhanahu al-mu'min al-musaddiq li rusulihi bi idhari al-mu'jizati wal mu'minina bima wa'adahum bihi min ath-thawabi yawm al-qiyamah. Allah juga mempunyai al-mu'min yang artinya membenarkan para rasulnya dengan diberikan mukjizat. Ya, di mana mukjizat itu tidak bisa dilakukan oleh para penyihir manapun juga. Ya, mukjizat itu membuat akal kita itu ya tertegun. Sesuatu yang subhanallah, sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang ada pada ya pada seorang nabi berupa mukjizat itu ya akhi. Tiada lain adalah tujuannya untuk membenarkan para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun membawa mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya, apa itu? Yaitu merubah tongkat menjadi ular. Ketika para penyihir menantang Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian mereka pun melemparkan tali-talinya. Lalu mereka menyihir pandangan manusia seakan tali itu ular. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya wa alqi asak." Ya, hai Musa, lemparkan tongkatmu itu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Rupanya apa yang terjadi, tongkat itu tiba-tiba menjadi ular beneran dan memakan ya tali-tali yang disulap jadi ular tersebut yang disihir oleh para penyihir tersebut. Apa yang terjadi akhi azakumullah, para penyihir itu melihat itu ya berkata, ini bukan sihir. Maka apa yang terjadi, para penyihir pun akhirnya beriman. Mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu dengan pengetahuan mereka tentang ilmu sihir bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bukan sihir, bukan. Ia bukan jenis dari sihir. Tapi ia adalah merupakan kekuasaan yang Maha Pencipta ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah mukjizat yang lebih banyak dari itu. Maka ikhwatal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala, nama Allah adalah Al-Mu'min yang artinya membenarkan para rasulnya dengan memperlihatkan mukjizat dan membenarkan kaum mukminin dengan janji-janji berupa pahala kelak pada hari kiamat. Bahwasanya semua janji Allah benar dan pasti akan mereka rasakan janji-janji tersebut. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, berikan kepada kami keamanan di negeri-negeri kami dan perbaiki ya pemimpin-pemimpin kami di negeri ini dan di negeri Islam yang lainnya. Kemudian akhi a'azakumullah, di antara nama Allah adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin juga ditunjukkan oleh surat Al-Hasyr tadi ayat 23 ya. Di mana Allah mengatakan Al-Malikul Quddus Assalamun Mu'minul Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Di antara makna Al-Muhaimin kata beliau, asyahid ala khalqihi bi a'malihim, yang menyaksikan amalan-amalan hambanya sehingga semuanya tercatat dengan rapi. Ya. Maka Allah jaga amalan hamba itu dalam kitab yang nyata. Tidak terluput satu pun amalan. Semuanya ada tercatat rapi, dicatat oleh para malaikat yang ada di kanan dan kiri. Para malaikat itu tidak pernah terluput sedikit pun dari amalan seorang hamba. Ya. Makanya ya ikhwata Islam azakumullah, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Fa Barang siapa yang beramal ya kebaikan sekecil apapun, sebesar biji sawi sedikit pun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, yarah, dia akan melihat balasannya. Semua sudah tercatat ya akhal Islam. Maka Allah menyaksikan perbuatan hamba-hambanya itu. Ar-raqibu alaihim, al-alimu bijami'il ma'lumat. Allah selalu awasi mereka, walaupun juga mengetahui semua ya pengetahuan-pengetahuan. Alladzi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Ya, yang tidak terluput darinya sedikit pun yang ada di langit dan di bumi, semuanya sudah Allah jaga dalam kitab yang nyata. Ya, semua yang terjadi di bumi berupa dedaunan yang jatuh, berupa embun dan yang lainnya, semua sudah ada dalam, terjaga dalam kitab yang nyata. Itu adalah di antara makna Al-Muhaimin. Al-Muhaimin juga mempunyai makna Al-Ali ala kulli makhluk. Kata beliau, wa huwa subhanahu al-muhaimin al-ali ala kulli makhluk, wa huwa al-aliyu ala jami'i khalqih, wa huwa al-mu'minu al-muhaimin ala kulli mu'min, wal-karimu al-muhaimin ala kulli karim, al-qawiyu al-muhaimin ala kulli qawi, al-hakimu al-muhaimin ala kulli hakim, al-alimu al-muhaimin ala kulli alim, al-jabbaru al-muhaimin ala kulli jabbar, Al-Kabir al-Muhaimin ala kulli kabir, wa hakadha fi baqiyatil asma. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang lebih tinggi dari segala makhluk. Ya, jadi al-Muhaimin artinya yang melebihi segala sesuatu. Itu di antara maknanya, ya. Maka Allah Al-Karim artinya yang maha mulia, yang kemuliaan Allah melebihi segala orang yang mulia. Allah yang kuat, yang kekuatannya melebihi segala macam yang kuat. Allah Al-Hakim, yang mempunyai hikmah, yang hikmahnya melebihi segala macam hak hikmah. Allah yang berilmu, yang ilmunya melebihi segala macam ilmu. Ya. Maka Allah Maha Besar, yang kebesarannya melebihi segala macam sesuatu yang besar. Maka dialah Allah Al-Muhaimin, akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum, ketika kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, berarti kita merasa takut. Ucapan kita ya akan dicatat secara baik. Semua perbuatan kita, bahkan apa yang ada di hati kita pun juga semua dicatat oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Maka kewajiban kita ya akhi, ketika kita beriman kepada nama Allah Al-Muhaimin ini, ya menjadikan hati kita waspada. Waspada apa? Ya, itu waspada jangan sampai kita melakukan perbuatan yang kita tidak merasa enak nanti pada hari kiamat melihat hasilnya. Ya, kita tidak ingin di hari kiamat bersedih. Kita tidak ingin melihat di hari kiamat melihat amalan keburukan kita tentunya, yang membuat kita bersedih hati nanti pada hari kiamat. Maka dengan beriman kepada Al-Muhaimin ini, ya, maka hati kita terus waspada, waspada. Setiap kali ia melakukan maksiat, dia berpikir, Allah ya akan mengetahui, Allah mengetahui apa yang saya perbuat. Malaikat yang ada di kanan dan kiri saya telah mencatatnya. Maka segera ia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera ia pun menjauhinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akhir Islam yang beriman ya kepada sifat al-mu'min al-muhaimin. Lalu kemudian kita merealisasikan dalam kehidupan kita, yaitu mensyukuri nikmat aman. Demikian pula berhati-hati di dalam beramal, agar kita pun mendapatkan kebahagiaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Allahu a'lam.
Namun Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan saat kesempatan pagi hari ini tentang fikih mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Mu'min dan Al-Muhaimin. Dan ikhwatul Islam azan ya Allah wa ayakum, bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Satu pertanyaan kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Ada penanya dari pesan singkat yang mengatakan, mohon saya berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apa yang dimaksud dengan nama itu? Apakah asmaul husna ataukah menyebutkan nama Allah sebanyak-banyak, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sebutlah Allah. Artinya berzikirlah kepada Allah. Demikian pula Allah menyebut, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabithu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berzikir banyak sekali. Dan yang dimaksud dengan zikir, ia menyebut nama Allah, agar kita menyebut nama Allah dengan apa, dengan sebanyak mungkin, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita dalam menafsirkan ayat tidak boleh menafsirkan sesuai dengan pemahaman sendiri. Akan tetapi tentu dengan melihat bagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah yang paling tahu bagaimana menafsirkan ayat. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berzikir, ya, dengan zikir-zikir yang bermakna, di mana zikir-zikir Rasulullah SAW itu berupa kalimat sempurna. Dan zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kata Rasulullah, Ahabbul kalam ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ini empat. Ya. Yaitu arba, kata Rasulullah, empat perkara. La yadurruka bi'ayyiha bada'ta. Ya. Kamu mulai dari manapun silahkan. Apa itu? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Juga Rasulullah SAW mengajarkan zikir yang lain. Kata Rasulullah SAW, kalimatani habibatani indar rahman, khafifatani fil lisan, aqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kata kalimat, ya, yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Rasulullah SAW juga mengajarkan berzikir dengan la haula wa la quwata illa billah. Dan Rasulullah mengatakan itu kanzun min kunuzil jannah. Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk banyak istighfar. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka itu yang dimaksud oleh ayat tentunya, karena Rasulullah SAW yang paling faham. Ya, ketika Allah menyuruh apa supaya berzikir di waktu pagi dan petang, mengingat Allah, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita zikir-zikir pagi dan petang. Demikian pula Rasulullah menyebutkan, mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir tertentu. Ya, makanya kata para ulama, zikir itu ada dua macam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu zikir muqayyad, yaitu yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang kedua yaitu zikir mutlak, yaitu yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Adapun zikir muqayyad, ya, seperti zikir pagi petang, zikir mau makan, zikir mau setelah makan, zikir mau masuk WC, zikir berpakaian dan yang lainnya. Adapun zikir yang mutlak seperti membaca Al-Qur'an, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak-banyak mungkin. Maka itu yang dimaksud, ya. Jadi yang dimaksud dengan menyebut nama Allah itu bukan berzikir dengan hanya sebatas menyebut satu nama saja. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau menyebut satu nama saja, Allah, 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 Allah. Atau Al-Aziz, 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 Al-Aziz. Karena itu tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga dikarenakan itu bukan kalimat sempurna, akhi. Ya, sebab kalau dikatakan, ya, kita menyebut nama seseorang Ahmad, 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 ada apa Ahmad? Ahmad itu cakep, apa gimana? Ya. Demikian pula kalau kita kata Allah, 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 ada apa Allah? Maka yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalimat sempurna, mempunyai makna yang sangat sempurna. Ya Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka ini akhi azakumullah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka zikir hendaknya mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, jangan seenak kita membuat zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian kita rutinkan seakan-akan itu mempunyai keutamaan tersendiri. Jelas ini akhi, ya, membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, atau memberikan penjelasan, mohon diberikan penjelasan Ustaz tentang tadi antum menyampaikan bahwasannya nama Allah dalam mukmin itu memberikan keamanan, yang memberikan keamanan. Lalu bagaimanakah melihat kondisi kaum muslimin di beberapa tempat yang mereka dizolimi Ustaz? Lalu bagaimanakah dengan keadaan tersebut Ustaz jika dihubungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala?
Iya. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada suatu bangsa dan memberikan ketidakamanan di bangsa yang lain, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keamanan di Indonesia, alhamdulillah. Allah memberikan keamanan di Saudi, alhamdulillah. Allah memberikan keamanan di beberapa tempat di negara-negara, alhamdulillah. Tapi terkadang Allah mencabut keamanan dari suatu bangsa. Pastilah karena ya perbuatan kezaliman suatu bangsa. Kenapa ya akhal Islam Allah mencabut nikmat aman dari suatu bangsa? Bisa jadi itu pertama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga itu adalah merupakan akibat perbuatan dosa-dosa mereka. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka kewajiban kita tentu ketika kita melihat ya saudara-saudara kita di suatu negeri dizalimi, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Bila kita tidak mampu membantu mereka dengan harta, maka kita bantu mereka dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di sana. Ya Allah wa'ala.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami akan angkat dari melalui via telepon. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Irna Julia di Sulawesi Tenggara.
Ya, silakan Ibu Irna.
Iya, pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Insyaallah di Sulawesi Tenggara.
Iya, pertanyaan saya ini agak di luar tema. Di masjid saya itu setiap hari Jumat salat subuh selalu dibaca surat sajadah atau surat tilawah.
Pertanyaannya apa,
yang
Bu?
Saya mau tanyakan itu apakah memang ada dalilnya atau Nabi pernah mengerjakan begitu secara berturut-turut dilakukan setiap hari Jumat?
Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Irna.
Iya, ini
saja
Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, betul Ibu, hadisnya sahih. Seingat saya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila di hari Jumat di salat subuh di rakaat pertama membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Di rakaat yang kedua, beliau membaca surat Hal Ata Alal Insan. Namun, sebagian kaum muslimin ada yang memahami bahwa yang penting ada ayat sajdah. Kemudian, ia menjadikan surat as-sajdah itu menjadi dua rakaat. Maka ini diingkari oleh banyak ulama, seperti Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ini termasuk perkara yang diada-adakan. Yang sunnah adalah di rakaat pertama membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan yang kedua yaitu Hal Ata 'alal Insan. Wallahu a'lam.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikianlah jawabannya untuk Ibu Irna di Sulawesi Tenggara. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Untuk berikutnya, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, kami kembali angkat melalui pertanyaan melalui telepon. Ya.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Dewi dari Damasraya.
Ya, silakan Ibu Dewi.
Ya, ini mau tanya Ustaz.
Iya, Ibu, silakan.
Kita kan sering mendengarkan Subhanallah dan Masya Allah hampir sama ya. Itu kapan perbedaan penggunaannya Ustaz?
Baik Ibu.
Antara Subhanallah dengan Masya Allah.
Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Dewi.
Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu, Masya Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran itu ketika kita melihat harta kita yang kita kagumi. Allah berfirman, falaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Ya, ketika kamu masuk ke kebunmu, kenapa kamu tidak mengucapkan masyaallah la quwwata illa billah? Jadi kalau kita melihat kebun kita yang masyaallah, yang bagus, kita ucapkan masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Kita melihat rumah kita yang megah, kita ucapkan masyaallah la quwwata illa billah. Kita merasa kagum dengan mobil kita yang bagus, kita ucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Nah, kalau kita melihat punya orang lain, apakah kita ucapkan masya Allah juga? Tidak, tapi yang Rasul ajarkan adalah barakallahu fiik. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, bahwasanya ya ada seorang sahabat yang sedang mandi di padang pasir. Dan kebetulan memang sahabat ini badannya bagus sekali. Ya, kulitnya itu bagus banget. Rupanya tidak sadar ada sahabat lain yang tak sengaja melihat sahabat yang sedang mandi ini. Maka sahabat yang melihat ini berkata, belum pernah aku melihat laki-laki yang kulitnya bagaikan perawan. Setelah selesai mandi, tiba-tiba sampai rumahnya langsung panas tinggi sekali. Rupanya anaknya tahu kalau bapaknya ada yang melihatnya. Maka anaknya pun kelaporlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memanggil orang yang melihat tersebut. Apa kata Rasulullah? Ala barokta? Kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan buat dia? Lalu Rasulullah menyuruh dia berwudu, dan bekas air wudunya diguyurkan ke orang yang terkena penyakit ain tersebut, sembuh alhamdulillah. Dalam satu riwayat dia disuruh mandi. Maka, iya, di sini Nabi SAW menegur orang tersebut, kenapa kamu tidak mendoakan keberkahan? Nanti kalau kita melihat misalnya ya mobil teman kita yang bagus, kita ucapkan barakallahu fiha. Nanti kita melihat ya rumah teman kita yang bagus, kita ucapkan barakallahu fi. Ketika kita melihat masya Allah teman kita ini kok ganteng banget, kita ucapkan barakallahu fi. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun subhanallah, maka dalam Al-Quran dan hadis kita dapati ya, yang pertama subhanallah itu digunakan untuk ketika kita mendengar kata-kata yang tidak layak bagi Allah. Makanya Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Mereka berkata, Allah mengambil anak, maha suci Allah. Ya. Subhanallah juga digunakan dalam Al-Quran untuk sesuatu yang memperlihatkan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Ya, seperti Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Maka ketika kita melihat ya, kekuasaan Allah dan kebesarannya ya, pada makhluk-makhluknya, kita ucapkan subhanallah. Ya. Rasulullah SAW pernah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya, beliau tiba-tiba bangun di waktu malam. Lalu beliau berucap subhanallah, "Madza unzilatil lailah minal fitan? Wa madza unzilat minal khazain?" Subhanallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Ya, subhanallah, perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Beliau terkejut, merasa khawatir. Maka Rasulullah mengucapkan subhanallah. Maka ini menunjukkan ya, dalam keadaan seperti ini kita ucapkan kata subhanallah. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian aja untuk Bu Dewi. Dan untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Madura dengan Pak Abdurrahman di Pamekasan. Ustaz mohon dijelaskan dalam Asmaul Husna saya dapati nama Allah yaitu Al-Ghafur dan Al-Ghafar. Apa perbedaan dari kedua nama tersebut Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Al-Ghafur wazan daripada fa'ul. Al-Ghafar ya wazan daripada fa'al. Dan dua wazan ini ya, tidak jauh berbeda maknanya. Yang artinya yang banyak memberikan maaf dan ampunan kepada hamba-hambanya. Ya. Maka Al-Ghafur, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dan banyak mengampuni dosa hamba-hamba. Ya. Di mana sifat Allah adalah pengampun, sedangkan Ghafar adalah menunjukkan kepada perbuatan Allah yang memaafkan. Allah berfirman, "Wa innahu laghaffarun liman tab." Sesungguhnya Allah mengampuni orang yang bertaubat. Dan Allah berfirman, "Wa huwal ghafurur rahim." Dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Ghafur menunjukkan sifat akan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Pemaaf. Dan Ghafar mempunyai makna ya Allah memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan Ustaz. Dan berikutnya kami angkat kembali melalui telepon. Ya. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Abdul Rahman di Padang.
Pak Abdul Rahman di Padang. Silakan Pak Abdul Rahman.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini ada pertanyaan yang mungkin iseng dari anak ini. Kan biasa di SD, SD kita dikasih kita mandu agama itu seperti sifat Allah itu kan yang Asmaul Husna itu. Yang 99 itu. Terus dan anak sering nonton Roja ini. Dan ada yang ya mukulibal kulub itu kan. Kok enggak ada di sini ya mukulibal kulub itu katanya. Terus saya bingung enggak jawabnya itu.
Mohon maaf Bapak, tolong di
saya sudah paham Pak.
Ya, terima kasih Pak Abdul Rahman.
Iya.
Ya. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak Bapak cerdas sekali ya, Pak. Iya. Dia mempelajari dalam di sekolahnya 99 nama. Kemudian ada sebuah doa yang Rasulullah berdoa ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Kenapa kata-kata muqallibal qulub ini tidak ada di 99 nama? Pertama, sebetulnya nama Allah lebih dari 99. Namun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghafalnya hanya 99. Al-Imamun Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, ketika mensyarah hadis Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, man ahsaha, siapa yang menghitungnya ihsa'nya, dakhulal jannah. Kata Imam Nawawi, ya, kata-kata man ahsaha ini menjelaskan bahwasannya ucapan Rasulullah SAW, Allah memiliki 99 nama itu bukan hasrun, bukan pembatasan nama. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya memiliki 99 nama. Tapi ya ketika kita memahami kalimat setelahnya, siapa yang menghitungnya, ia masuk surga. Berarti ini sifat untuk kalimat sebelumnya. Artinya bahwa yang diperintahkan untuk menghitung dan menghafalnya adalah hanya 99 saja. Tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99. Demikian yang beliau jelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Terlebih Rasulullah SAW dalam hadis lain menyebutkan, ya awista'tharta fi ilmil ghaibi indak, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu. Sedangkan yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib sangat banyak, tidak terbilang jumlahnya. Ya. Yang kedua, bahwa bab sifat lebih luas daripada bab nama. Tidak setiap sifat-sifat Allah bisa dijadikan nama. Ya, contoh misalnya Allah berfirman dalam surat At-Tariq ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka bermakar, aku pun bermakar. Allah juga berfirman wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Di sini Allah mensifati dirinya membalas makar orang-orang yang ingin bermakar. Tapi apakah nama Allah Al-Makir yang Maha Pemakar? Tidak. Karena sifat ini kalau dimutlakkan menjadi kurang. Sedangkan suatu nama itu, ya, apa suatu sifat untuk dijadikan nama itu harus syaratnya kalau dimutlakkan sempurna dari semua sisi-sisinya. Ya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ini termasuk sifat Allah dan perbuatannya. Artinya Allah yang membolak-balikkan. Makanya bab sifat lebih luas daripada bab nama. Tidak setiap sifat Allah bisa jadikan nama. Ya, berapa banyak sih Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan itu sebagai sebuah nama. Allah berfirman, ya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok mereka. Tapi kata-kata, yes, Allah mensifati dirinya bahwasanya Allah memperolok orang-orang munafik itu, tapi tidak dijadikan nama. Allah juga berfirman, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah marah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Tapi Allah tidak menamai dirinya tukang pelaknat dan pemarah. Demikian pula Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Tapi Allah tidak menjadikan itu sebagai nama. Ya. Berarti tidak setiap sifat Allah bisa dijadikan nama. Allahu a'lam.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian jawaban untuk Pak Abdullah. Untuk Bapak yang sudah bertanya tadi. Dan berikutnya kami angkat dari pertanyaan melalui telepon kembali. Silakan. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya dari Pak Suripto di Cilacap.
Pak Suripto ya, silakan Pak Suripto. Mohon maaf Pak, mungkin salah tanya di, Pak. Dikecilkan dulu Pak, mohon maaf, salah televisi dikecilkan dulu agar tidak ya.
Mau tanya dikir pagi ini.
Iya, ya. Silakan Pak.
Nah, yang saya apal itu kok berlainan sama yang saya sering menyimak di TV. Masalah dikir pagi. Kok di situ enggak ada aluma mas bahabi manimatin obi adin kholfika pamika wahdaka la syarika laka fal kalamdu wal kasyukur Pak.
Iya Pak. Iya. Cukup Pak.
Iya, padahal itu barang saya mengucapkan doa itu di pagi itu, sungguh dia orang yang bersyukur. Tapi saya menyimak di TV Bapak itu, enggak ada Pak itu, doa ya, itu Pak.
Ya. Cukup Pak Suripto?
Ya, saya minta mohon penjelasannya Pak.
Ya, baik Pak Suripto. Terima kasih Pak Suripto ya.
Ya, ketahuilah Bapak, ya kami berusaha untuk menyajikan kepada pemirsa doa-doa yang kami pandang sahih. Adapun yang tidak kami pandang sahih, kami tidak ingin sajikan. Karena yang kami yakini bahwa hadis lemah tidak bisa dijadikan hujah di dalam ya hukum, apalagi dalam masalah akidah. Dan hadis yang apa doa yang Bapak sebutkan tadi itu termasuk doa yang didhaifkan oleh para ulama, Pak. Namun qadarullah saya lupa ya tentang alasan kedhaifannya. InsyaAllah kita akan lihat apa namanya alasan-alasan insyaAllah pada waktu yang akan datang. InsyaAllah.
Nah, jazakallah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Suripto yang telah dijelaskan oleh Ustaz bahwasannya untuk penjelasan nanti insyaAllah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya. Ya.
Halo.
Iya Pak.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, tolong suara televisi dikecilkan Pak. Cukup Bapak menyimak melalui telepon saja Pak.
Ya.
Ya. Dengan Pak siapa Pak?
Adi di Cibitung.
Pak Adi di Cibitung. Ya. Silakan Pak Adi.
Mau nanya ini.
Ya.
Masalah ini kalau orang lagi sakaratul maut itu.
Ya.
Kita garam bibirnya itu bagaimana? Kita kok cukup Allah aja apa yang lain ada gitu? Itu aja Pak. Assalamualaikum.
Maaf Pak, diulang lagi kembali Pak, kurang jelas.
Kalau membimbing orang sakaratul maut, nah, itu kan kita cuma Allah aja. Sementara ada orang bilang kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu katanya kepanjangan susah.
Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Adi.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mayat kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabarnya, ya pamannya Abu Talib sedang sakaratul maut, maka beliau pun datanglah. Sementara di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan ada satu orang lagi, seorang pemuka, ya tokoh Quraisy. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ya amkul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju bika la indallah. dengan kalimat itu, aku akan bela kamu nanti pada hari kiamat di sisi Allah. Maka ini menunjukkan bahwa talqin mayat itu hendaknya dengan ucapan la ilaha illallah. Adapun sebagian orang berkata jangan la ilaha illallah kepanjangan. Takutnya nanti kalau dia mengucapkan la ilaha meninggal, ini masuk neraka. Saya katakan ini pendapat yang sangat bertentangan dengan dalil. Kenapa demikian? Karena pertama, Rasulullah sendiri yang mengucapkan, yang menyuruh kita untuk mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kalau ternyata dia hendak mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia baru mengucapkan la ilaha kemudian meninggal, bukan salah dia. Ya, dan Allah Maha tahu bahwa dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang seperti ini, ya, tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi seorang hamba. Yang ketiga, ucapan Allah, Allah pun orang musyrikin pun mengucapkan, tapi tidak membuat mereka, ya, masuk Islam. Ya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo, la yakulun Allah. Kalau jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan, Allah. Berarti, ya, ini menunjukkan akal Islam bahwa ucapan Allah itu tidak memberikan makna apapun. Tapi la ilaha illallah itulah yang bermakna, yang mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW berkata apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya, ya, la ilaha illallah pasti masuk surga. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang akhir ucapannya Allah, Allah. Ya. Makanya yang di masyarakat itu, ya, di mana mereka mentalkinkan dengan Allah, Allah, ini sebuah kesalahan yang fatal. Yang tidak pernah diajurkan oleh Rasulullah SAW, wala para sahabat, wala tabi'in. Bahkan bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Adi di Cibitung, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang baik dan benar dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Untuk berikutnya, kami akan angkat kembali lima via telepon. Ya?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Ya, dengan Ibu Khairiyah, ini di Kalimantan, Pak Ustaz. Ya.
Silakan Ibu Khairiyah.
Saya mau tanya, Pak. Ini kebiasaan orang-orang itu kalau menuju bulan orang hamil gitu loh, Pak.
Iya.
Itu bagaimana itu, Pak, hukumnya atau baik, ada sunah-sunahnya?
Ya, gitu. Baik. Terima kasih, Bu Khairiyah, sudah cukup dipahami pertanyaannya. Ya, terima kasih, Ibu.
Iya.
Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Pak, Ibu, 7 bulan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak pula para sahabat. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi. Tidak pula disebutkan oleh dalam kitab-kitab para ulama yang mu'tabar dari kitab 4 madhab. Itu semua adalah filsafat, ya, sebagian orang yang ada di tanah air kita ini. Di mana, ya, keyakinan 7 bulan dengan macam-macam keyakinan ini tidak ditunjukkan oleh dalil sama sekali. Maka tentu di dalam masalah agama, Ibu, ya, kewajiban kita adalah sesuai dengan nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan kita melakukan sebuah ritual atau meyakini sesuatu keyakinan tanpa ada dalil dan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Apalagi itu dianggap sebagai sebuah agama yang kita yakini. Ya, Allahu
a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Demikianlah jawaban untuk Ibu Khairiyah di Kalimantan. Mudah-mudahan jawaban yang diberikan Ustaz memberikan pemahaman yang benar untuk Ibu di sana. Nah, ikhwal Islam azani Allahu ayakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, dan di mana?
Dari hamba Allah di dalam perjalanan.
Ya, silakan, Ibu.
Begini, Ustaz. Kemarin saya ada dengar di TV Nasional Selasa, suatu organisasi Islam terbesar di Indonesia, SA, mengatakan kalau kita memakai jilbab dengan apa, dengan motif bermacam-macam di sekolah itu tidak apa-apa.
Terjadi. Maaf Ibu, soalnya hilang.
Halo.
Halo. Halo.
Ya. Kemarin saya mendengar ketua.
Maaf Ibu, tolong hilang kembali. Soalnya terputus-putus.
Halo.
Ya.
Kemarin saya lihat di swasta nasional. Ada yang mengatakan ketua organisasi terbesar di Indonesia, misalnya, kalau kita memakai jilbab, motif macam-macam di atas kepala itu tidak apa-apa, tergantung niatnya.
Apa-apa? Motif, motif ya?
Memakai jilbab dengan motif. Dengan motif yang apa boleh di model-modelin.
Ya baik Ibu.
Boleh model-modelin. Ya. Tergantung niatnya Bu ya.
Iya.
Katanya boleh, itu tergantung niatnya.
Iya.
Terus saya kan bekerja di perusahaan seorang Nasrani. Nah, itu setiap perayaan Natal itu, Pak, semua karyawannya itu mengucapkan selamat hari Natal. Dan saya pernah lihat juga di YouTube ahli tafsir mengatakan boleh mengucapkan itu, yang penting mengikar di dalam hati. Mohon penjelasannya karena saya juga nggak enak sama buat saya.
Iya baik Ibu, terima kasih banyak Ibu, sudah cukup diterima dengan baik pertanyaan Ibu.
Baik Ibu, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Dari mana itu? Saya lupa.
Di dalam perjalanan Sat.
Oh, masya.
Dari hambal dalam perjalanan katanya Sen.
Ketahuilah Ibu. Niat, ya Rasulullah sabda, innaman a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Ada orang yang menafsirkan makna amal itu tergantung niat. Niatnya baik, amal jadi baik. Niat buruk, amal jadi buruk. Ini sebuah pemahaman yang rancu, Bu. Kenapa? Karena kata para ulama, ya, amalan yang tidak sesuai syariat tidak menjadi baik gara-gara niat. Amal maksiat tidak menjadi taat gara-gara niat. Kalau ada orang mencuri, niatnya ingin membantu fakir miskin, apakah berarti mencuri boleh? Tentu tidak diperbolehkan. Sekarang ada orang pakai jilbab, kemudian jilbabnya itu apa, kerudungnya itu, wah, bentuk macam-macam lah ya. Biar kelihatan cantik lah. Tujuannya biar kelihatan cantik. Apakah gara-gara niat yang baik, yang penting kan niat saya adalah untuk ya, menutup aurat. Kita katakan niat yang baik saja tidak cukup. Sampai perbuatannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh bahwa niat yang baik tidak cukup, Bu ya. Kalau ternyata perbuatannya tidak sesuai syariat. Tentang kisah tiga orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bertanya kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tiga orang ini bertanya kepada istri Nabi tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan, mereka menganggap ibadah Rasul itu remeh dan ringan. Maka mereka pun berkata bahwa Rasulullah kan sudah diampuni dosanya, sedangkan kita tidak. Lalu yang satu berkata, saya mau sholat malam semalam suntuk. Yang satu berkata, saya mau puasa terus-menerus. Yang satu berkata, saya tidak mau menikah. Tujuan mereka baik, Ibu. Niatnya bagus. Kenapa? Karena ingin beribadah. Tapi Rasulullah mendengar tiga orang ini mengingkarinya. Beliau berkata, ya, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku lebih berilmu dan lebih bertakwa kepada Allah. Tapi aku berpuasa, aku pun berbuka. Aku pun sholat malam, aku tidur malam, aku pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Rasulullah tidak melihat niat-niatnya yang baik, tapi Rasulullah melihat ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, jilbab atau kerudung, ya, kerudung ataupun jilbab tidak diperbolehkan kita menjadikan sebagai sarana untuk, ya, menjadikannya sebagai sebuah hiasan-hiasan yang tujuannya adalah untuk memperlihatkan kecantikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahun." Tidak boleh mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Perhiasan yang dimaksud di sini ya adalah aurat. Juga kata para ulama masuk padanya semua yang termasuk hiasan yang tujuannya adalah mempercantik diri di depan laki-laki lain. Maka ketika pakaian kita, kerudung kita dihias demikian rupa, tujuannya adalah untuk sebatas cantik di depan orang, berarti kita sudah berhias. Dan itu masuk tabarruj. Ya, Allah berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama. Makanya mereka-mereka yang memakai jilbab seperti itu, kalau ditanya, kamu pakai jilbabnya karena Allah, apa karena ingin tertampil cantik? Saya yakin, ya, hati mereka berkata ingin tampil cantik. Sebab kalau karena Allah, dia berusaha untuk mencari syariat Allah, seperti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan tujuan daripada memakai, apa, menutup aurat adalah untuk apa? Ya, tidak menimbulkan fitnah kepada laki-laki. Tapi kalau ternyata itu malah menarik para laki-laki, tujuannya mempercantik diri kita di hadapan laki-laki, maka yang seperti ini jelas masuk dalam, ya, larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan perhiasan. Nah, ini Ibu, ya. Maka kalau ustaz itu berkata ya tergantung niat, kita katakan subhanallah, apakah karena niat yang baik kemudian amalan yang tidak sesuai syariat jadi sesuai syariat? Allah, ya, niat yang baik tidak cukup sampai amalan tersebut sesuai dengan syariat Allah Rabbul Alamin. Adapun mengucapkan selamat kepada hari besar, ya, selain Islam, maka imam yang empat semuanya bersepakat tidak boleh. Kita tidak boleh menunjukkan sikap setuju kita kepada, ya, perayaan-perayaan yang disembah padanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua para ulama madhab yang empat, ya, bersepakat tidak diperbolehkan. Adapun ulama yang mengaku diri sebagai ahli tafsir atau yang lainnya yang ibu sebutkan tadi, maka ini telah bertabrakan dengan kesepakatan para ulama yang empat, imam yang empat. Demikian pula bertabrakan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan dan berlepas diri dari berbagai macam, ya, fenomena kesyirikan. Ya, Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu, untuk kami agama kami. Kita tidak mengucapkan selamat untuk hari besar mereka bukan berarti kita tidak toleransi dalam masalah, kita tidak menghormati mereka dalam artian masalah dunia, kita tidak berbuat baik, tidak. Sebab Allah berfirman, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum, ya, walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu, ya, untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian dan tidak memerangi kalian. Allah tidak melarang itu. Maka bermuamalah baik kepada mereka, tetap bermuamalah. Tapi untuk masalah agama, Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Buatmu agamamu, buat kami agama kami. Ya, yeah. Allahu a'lam.
Naam. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik dan benar untuk kita semua. Allahumma amin. Dan berikutnya, Kota Islam Azan, ya Allah wa yakum. Kami angkat melalui via telepon kembali. Silakan.
Halo?
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Dengan Umu Diana di Bekasi, Ustaz.
Umu Diana, silakan Umu Diana.
Iya. Ini Ustaz, saya mau nanya, kalau ada orang sholat di masjid seorang, terus ada yang masbuk, itu perlu menyenggol itunya, apa namanya?
Menyenggol pundaknya, ya.
Untuk mengasih tahu gitu. Iya. Ya, Ustaz. Terus satu lagi, Ustaz, kalau orang lagi habis baca Al-Quran itu selesai sampai 30 juz, apakah ada doanya itu? Doanya di akhirnya itu, Ustaz?
Iya.
Ya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, suatu ketika Rasulullah sedang sholat tahajud, lalu datanglah Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pun langsung berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas pun, ya, dipegang kepalanya oleh Rasulullah SAW dan diputar ke sebelah kanan. Dalam riwayat Abu Daud, ya, disebutkan pula Rasulullah SAW sedang sholat sendiri. Lalu datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan langsung berdiri di sebelahnya. Semua itu tidak ada riwayat bahwa mereka menepuk pundak Rasulullah. Yang disyariatkan adalah kita langsung berdiri saja di sebelah kanannya sejajar. Ya. Sebab kalau sejajar seperti itu, otomatis imam pasti tahu. Tapi kalau banyakan bagaimana? Ya. Imam tidak tahu kalau misalnya, takutnya dia tidak tahu, kita berada di belakang, kita datang banyakan langsung bermakmum kepada dia. Maka silakan saja kalau mau menepuk pundak ya untuk memberitahu, karena memang tidak ada dalilnya. Tapi kalau memang itu untuk sesuatu yang sifatnya maslahat untuk memberitahu sehingga si imam, si makmum, apa seorang ini niatnya langsung berubah jadi imam. Dan dia pun mengeraskan suaranya jika memang itu termasuk yang dikeraskan. Maka silakan saja, tidak ada dalil yang menunjukkan kepada apa namanya kepada hal ini. Atau kita keraskan takbir kita, Allahu Akbar, supaya memberitahu, silakan juga. Yang jelas hal ini tidak ada dalil yang menunjukkannya. Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan. Demikian jawaban untuk Ummu Diana. Dan berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Abu Al-Fakir di Gorontalo, Ustaz.
Abu Al-Fakir? Iya, di Gorontalo.
Iya.
Ya, mohon maaf Bapak, mungkin suaranya agak dikecilkan Pak, suara televisinya.
Iya.
Iya, silakan Pak.
Afwan Ustaz, ini saya berapa kali mengikuti azan subuh di Siti Roja. Nah, kami melihat tidak ada lafaz salatu hayrun minan naum. Sedangkan pengalaman kami baik di Madinah pun di Mekah, azan pertama pun azan kedua tetap ada lafaz itu salatu hayrun minan naum. Ini jadi perbincangan di kalangan kami ini yang pengikut sunnah di Roja. Ini perlu penjelasan, jadi fitnah di masyarakat bahwa ini kok Roja merubah-rubah gitu.
Iya. Ya, baik Pak.
Ya.
Cukup Pak.
Terima kasih.
Fakir ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Ustaz. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang as-salatu khairu minan naum itu di adzan yang keberapa? Di adzan awal atau di adzan yang pertama atau kedua? Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum itu di adzan pertama. Ya. Mereka beralasan bahwa yang pertama berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa as-salatu khairu minan naum fil adhanil awal, di adhan yang pertama. Demikian dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum itu adalah adhannya Bilal dengan kesepakatan para ulama. Sedangkan Bilal itu adzan pertama. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza adzana Bilal fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum." Apabila adzan Bilal adzan, makan dan minum sahurlah kalian sampai terdengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, yang menunjukkan kepada masuknya waktu. Berarti ini menunjukkan bahwa as-salatu khairu minan naum itu adzannya Bilal. Sedangkan adzan Bilal adzan menjadi adzan adzan awal di salat subuh, sedangkan di salat adzan yang kedua yang menunjukkan masuk waktu adalah Ibnu Ummi Maktum. Maka dari itulah pendapat yang kuatlah pendapat jumhur bahwa as-salatu khairu minan naum itu adanya di adzan yang pertama. Walaupun adzan yang kedua itu tidak disyariatkan mengucapkan as-salatu khairu minan naum atas pendapat yang kuat. Adapun di Saudi, maka mereka mengikuti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum itu di adzan yang kedua. Akan tetapi, ya, saya lebih condong kepada pendapat jumhur karena adanya riwayat-riwayat yang kuat yang menunjukkan bahwa as-salatu khairu minan naum itu adanya di adzan yang pertama. Wallahu a'lam.
Nah. Naam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Abu Al-Fakir di Gorontalo. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik dan benar dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Naam, kita angkat berikutnya pertanyaan melalui via telepon kembali ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Selamat Prayoga nih Pak, dari Sumatera Barat.
Pak siapa maaf?
Selamat Prayoga dari Sumatera Prayoga.
Ya, silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
Nah, ini ada satu yang saya mau tanyakan Ustaz. Masalah semalam setelah selesai sholat fardu Ustaz. Nah, kalau di tempat saya ini yang biasa lazimnya itu setelah sholat fardu membaca istighfar astagfirullahaladzim dan seterusnya, setelah itu membaca Al-Fatihah ayat kursi dan tasbih, setelah itu membaca tahlil dan doa pertama. Apakah kira-kira itu ada sunnahnya dari Rasulullah Ustaz?
Baik Pak. Nah, terima kasih Pak.
Terima kasih
Pak Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz.
Pikir yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Yang pertama, Rasulullah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ditambahi dengan al-azim. Ya. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun yang di masyarakat ditambah astagfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Beliau hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di antara zikirnya juga Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataid. Wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di antaranya juga Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din ya walau karihal kafirun. Kemudian Rasulullah mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terkadang Rasulullah mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, selesai. Ya, dalam satu riwayat mengucapkan Rasulullah subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilallah 25. Satu riwayat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya, kemudian beliau membaca ayat kursi. Adapun yang ditambahkan berupa Al-Fatihah, ini sama sekali tidak ada dalilnya, Pak. Itu ditambah-tambah. Ya, demikian pula zikir-zikir yang lain. Ya. Terjadi perselisihan apakah disyariatkan berdoa ya, setelah sholat, ataukah doa itu hanya di dalam sholat. Sebab perselisihan mereka adalah dalam memahami kata dubur. Yang disebutkan dalam hadis dubur kulli sholah, yaitu di belakang sholat. Sebagian ulama mengatakan dubur itu masih dalam sholat. Ya, sebagaimana dubur manusia masih dalam bagian manusia, bukan di luar sholat. Berarti disyariatkan berdoa ya sebelum salam. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan demikian, Rasulullah menganjurkan ya kita untuk banyak berdoa sebelum salam. Sebagian ulama mengatakan boleh berdoa setelah sholat. Karena ada beberapa riwayat juga Rasulullah SAW berdoa setelah sholat. Seperti Rasulullah SAW setelah sholat subuh, ya setelah salam mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Ibnu Qayyim berkata, siapa yang ingin berdoa setelah selesai salam, hendaklah setelah selesai zikir. Baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun langsung berdoa, maka ini tidak pernah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya Bapak, ya masalah zikir ini harus mengikuti yang Rasul ajarkan kepada kita. Tidak boleh kita membuat-buat zikir yang kita yakini itu adalah zikir setelah sholat kecuali dengan dalil. Ya. Karena ini yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat setelah selesai sholat. Ya, sedangkan zikir yang sifatnya muqayyad ini tidak boleh kita membuat-buat. Yang mutlak pun juga kita tidak boleh membuat-buat sendiri. Ya, karena zikir kata para ulama termasuk ibadah mahdhah. Ya, ibadah yang tidak tercampur dengan adat kebiasaan. Dia harus betul-betul mengikuti apa namanya praktik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Ya, Allahu a'lam wabillahi taufik. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha menapaki jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Ya, kita berusaha untuk mempraktikkan ya firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.